Og rigtig hjertelig velkommen til Kulturhave. Min gæst er sanger og sangskriver, kommer fra Aarhus, hvor vi også sender programmet fra. Og han har lavet mere end 1000 koncerter, 25 albums og solgt over 1 million plader. Rigtig hjertelig velkommen til Poul Krebs.
Tak skal du have. Tak.
Du er også født i Aarhus.
Det er jeg. Ja. Jeg er født på Trøjborg.
Ja. Ja. Og hvis vi lige sådan skulle starte, så var det jo ikke, der stod jo ikke lige frem musikere og sanger og sangskriver, da du var barn, at det var det, din karriere skulle ende op med.
Nej, det gjorde det ikke. Altså, jeg var sådan lidt formet af, at jeg er født i en familie med meget sådan realistiske drømme, og det gik jo langt uden. Altså, det at blive musiker lå ikke lige inden for den kategori. Men så var det sådan, at der var meget sport omkring, der hvor jeg voksede op, og jeg rendte rundt og spillede håndbold ude i sportshallen. Og så var det der med, at lige pludselig så kom alle de der bands ind fra udlandet og spillede i den der sportshal, som vi trænede håndbold i. Og så fik jeg jo den der store indsprøjtning ud fra der.
Ja, det er klart. Fordi ellers så var det jo meget, altså du var faktisk også en god håndboldspiller og fodboldspiller.
Jeg plejer at sige, at jeg mest var på holdet, fordi jeg spillede guitar i bussen. Ja. Men jeg var meget ambitiøs, og jeg spillede meget håndbold, og var også med på højt plan, kan man sige. Ja.
Og hvordan kom du egentlig i gang med musikken så? Altså...
Jamen det gjorde jeg. Det startede sådan lige med, at de der bands begyndte at dukke op i Aarhus, og det var sådan en eksplosion for os. Ikke? Og så lavede vi et lille orkester, der hed The Young Inspiration Society,
ja.
hvor det var meningen, jeg skulle spille trommer i. Ja. Men jeg havde ikke noget trommesæt, og så spillede vi en støttekoncert hjemme i min fars og mors garage, for ligesom at jeg kunne få det trommesæt. Og min mor så æbleskiver, og men så blev bandet opløst. Og så måtte jeg starte selv. Og så begyndte jeg, så døde min far midt i det hele, og det tror jeg egentlig gjorde, at jeg skiftede fra, at jeg ville så gerne være trommeslager, til at jeg kom til at skrive sangen, fordi at så, ligesom, så håber der sig en masse op, og så er der en masse, der skal skrives om, og så bliver det sådan lidt min værktøjskasse. Ikke?
Ja.
Så der begyndte jeg at skrive sangen. Ja.
Der begyndte du at skrive sangen. Og så kom der et, hvis vi ligesom så skal gå op til, så kom der et debutalbum i 95.
Ja, der var så kommet 8 før,
ja, ja.
men det var sådan mere.
Ja. Ja. Men når jeg siger det, ja, ja. Så er det jo egentlig, det var det, du brød igennem.
Ja,
ikke?
Ja, præcis. Ja. Ja.
Hvad var det, der gjorde Små Sensationer så specielt?
Ja, altså hvis man kunne kalkulere sig frem til det, så ville man jo være en rig mand.
Ja.
Altså, men jeg tror, sådan set i bagspejlet, tror jeg, at jeg mest af alt var på det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt, fordi at der udkom rigtig meget engelsksproget musik det år, fordi at der var sådan en tendens til, at vi prøvede at satse på at komme ud af landet og få eksporteret noget af vores musik, og så blev der ikke signet så mange dansksprogede artister, og der kom ikke så mange dansksprogede plader lige det år. Og så tror jeg, at det, at jeg var flyttet til Holland på det tidspunkt, så kørte de fleste sange dernede, og nogle gange, så kan man bare se tingene klare, når man er på afstand af det. Og så fik jeg skrevet de mest danske sange, jeg måske i mit liv har skrevet. Den plade kom på det rigtige tidspunkt. Men så det, der var allervæsentligst, og det, der nok er den allerstørste grund, det var, at der var et hold på mit pladeselskab dengang, som ville det 100%, og som gik igennem alt for at få den plade ud, og for at få mine sange ud til folk. Og det der engagement, som det hold havde, og det var alt afgørende for det.
Og så kom der en sang, som man jo stadigvæk hører. Jeg hørte den lige her for nylig og tænkte, jamen den holder stadigvæk. Så nogen som os, og den synes jeg lige, vi skal genopfriske nu.
Okay.
Kom lige og sæt dig. Kom lige og læg dig. Kom, lad mig mærke dig igen. Kom lige og hold mig. Hold lige lidt om mig. Kan vi se, vi starter herfra nu, min ven. Jeg vil ud i universet. som to satellitter ved sin vej. Men heldigvis så er vi landet, og du lige nærheden af mig. Så nogen som os har jo brug for en kæreste.
Ja, som jeg sagde, den holder stadig.
Det er jeg glad for, du synes.
Ja. Det at skrive sangen, altså du snakkede lidt om at være væk, og så egentlig få noget klarhed, når man ikke er der, hvor man plejer at være. Er det noget, du så også har fulgt senere hen? Altså det med ligesom at komme væk fra den komfortzone, man måske er i nogle gange?
Ja, altså jeg vil sige, at det sådan bliver sådan lidt mantra for mig, at det der med, at jeg ved ikke, hvor det kommer fra, men jeg fik fat i det på et tidspunkt, det der med, at der er sådan ligesom et mønster i alting, og det er kun, når man står midt i det, man ikke kan se det. Hvis man kan træde lidt på afstand, så kan man se mønsteret i alting. Og så kan man også se, hvis man havner i noget rod, så kan man også, så er det fordi, man tror, man er centrum. Man skal ikke være centrum for noget som helst. Så skal man ligesom træde ud igen, og så se det på afstand. Og hvis man er i stand til at se sig selv på afstand, så kan man løse det meste, vil jeg sige. Ikke? Ja. Så det har blevet sådan et mantra for mig, men jeg også, jeg elsker at søge det der, som ikke er trygt, og som der er noget adrenalin også i det, synes jeg, som gør, at jeg søger noget, som kan udfordre mig hele tiden, og det er også fordi, at jeg har stadigvæk en kæmpe nysgerrighed for alt. Der synes jeg, der er sindssygt meget, der stadigvæk kan skrives om, og du ved, og man kan bruge sangene til, ikke?
Ja, og den der nysgerrighed, du har på mennesker også, og forstå nogle ting stadigvæk. Du har sagt en gang, at det er sådan nærmest er lidt journalistisk, altså du er ude og spørge folk for ligesom at lære noget.
Ja. Ja, man skal passe på, når man sidder med mig i toget, så havner man en sang.
Ja,
ja, men det er sådan min ting, at jeg er vanvittig nysgerrig, og jeg synes, at det er enormt spændende at møde mangfoldigheden. Og den, jeg synes jo ikke altid, at mangfoldigheden er repræsenteret i medierne i Danmark, fordi at vi er så centraliseret omkring der, hvor medier udkommer, og vi har sparet alle lokale redaktioner væk og sådan noget, så bliver det sådan lidt centraliseret, så bliver det lidt ensformigt, og det synes jeg jo er så ærgerligt, at vi som turnerende musikere i Danmark er jo nogle af de sidste handelsrejsende. Vi er jo dem, der kommer rundt i alle de der kroge af landet og oplever den der mangfoldighed og oplever alle de der ildsjæle, der findes rundt omkring, som ikke får nogen overskrifter og som ikke kommer i medierne. Ja. Så det er jo det, vi sådan ligesom kæmper lidt for den mangfoldighed der.
Og den mangfoldighed, som jo mange også har fat på, er ved at forsvinde. Ja. Altså vi kan også sige, den måde TV prioriterer på, den måde medierne prioriterer på, også at det kan være svært at komme igennem. Har du også oplevet det som udøvende kunstner?
Ja, det har jeg jo. Altså, jeg har jo ligesom i en periode, også efter mit kæmpe gennembrud der, har jeg også oplevet, at jeg var så meget på bivejene og på de små, og jeg spillede så meget i de små byer, at det på et tidspunkt blev svært at komme tilbage til de store byer, fordi at jeg blev sådan en. Men fordi at jeg elskede at komme ud i de der kroge og synes, at det har været lige så spændende og lige så store oplevelser for mig at spille i De Sorte Hus i Akker, som på plænen i Tivoli i København, så giver det jo samtidig lidt nogle ritter i den der strømlinede karriereplan, ikke, som nogen lægger.
Ja, og der kunne man sige, hvis vi lige skulle prøve at vende os lidt tilbage til små sensationer også, og lige, der er et nummer, der hedder Morrison, Dylan og Elvis.
Ja.
Er det nogen, der ligesom har betydet noget for dig, deres position også? Og
Det ville være en stor løgn ikke at sige det. Altså det jeg vil sige, at især de tre, altså Van Morrison og Dylan og Elvis, har jo været i mit DNA, og de første 100 sange, 50-100 sange, jeg lærte, var Dylan sange. Elvis var sådan lidt noget totalt uopnåeligt, som jeg snilyttede til, mens min søster havde fest og sådan noget. Så det var lidt, altså der kom jeg ind senere og har også stået uden for Graceland og kigget langt ind, som alle mulige andre har. Og Van Morrison kom til senere, men det der sådan lidt er unikt i den sang er, at jeg var på min første turné i Norge i 93, tror jeg, hvor som jo ikke var nogen på nogen måde noget man skulle skrive hjem om, men der var lidt det der med, at der var sådan en nat DJ på radioen på et hotel, der bare spillede de der sange, som jeg lige præcis på det tidspunkt havde allermest brug for at høre, ikke? Always on my mind med Elvis og spillede Brown Eyed Girl med Van Morrison og spillede nogle Dylan-sang, der var sådan Come Every Grain of Sand var der blandt andet, og det var bare sådan en nat, hvor jeg holdt mig vågen på hotellet og så tænkte lidt over hvor meget de der tre egentlig har betydet for mig.
Og jeg synes lige, vi skal have for små citationer: Morrison, Dylan og Elvis, den kommer her.
Spillede et job knap så godt som der, hvor jeg havde sat næsen op. Hey, hey, vandermand, toner frem på natradion. Endelig,
en natteravn. Ja, Norge, en nat. Og så kom der en sang. Jeg tænkte på, Paul, det at være ude, altså være folkelig. Mm. For det ligger der også i det. Ja. Har været noget, der har været meget oppe, det elitære kontra det folkelige. Ja, ja. Hovedstad kontra provins.
Ja, præcis.
Det, jeg hører der siger også, det er, du har foretaget nogle valg.
Ja.
Og også nogle valg, hvor man så kommer til at betale noget for det.
Ja.
Er der noget, hvor du vil sige, når man er derude på landvejen, så er der altså visse ting, som ikke kan lade sig gøre?
Ja. Altså jeg vil sige, at man den ting, som vi alle sammen vokser op med, når vi starter, hvis vi alle os der får held og lov til at leve, altså ligesom leve med vores musik og leve af vores musik. Altså vi har jo sådan en ting med, at vi fra starten af gerne vil ramme en lille snævergruppe. Og der har man sådan lidt en og det havde jeg selv også en angst for at blive for folkelig, og da Små Sensationer slog så meget igennem, som det gjorde så voldsomt, så var det jo virkelig det var sådan noget, jeg havde virkelig problemer med, fordi jeg havde slet ikke set det album eller set mig selv som sådan en stor national skjald, som nogen betegnede mig. Så blev det sådan lidt hvordan kommer jeg videre i det her? Hvordan skal jeg gebære mig i det her? Plus det, at medier lige pludselig ringer til en om alt muligt, og man skal gøre sig klog på alt muligt, fordi man har lavet et album, som er blevet folkeejet i Danmark. Det giver jo ikke en sådan ligesom kompetence til at gøre sig klog på alt muligt andet også. Så alt det der kommer i kølvand med, det havde jeg svært ved at sætte på plads på hylden. Ja. Og det tog nogle år. Og det, der gør, at jeg hviler så godt i det i dag, som jeg gør, det er, at jeg er kommet over det der elitære punkt, og sådan, jeg synes, jeg har en vigtig opgave. Jeg har en vigtig opgave, som handler om at samle folk om noget musik. Og det, at jeg samler folk i en tid, hvor så meget splitter os ad, Og vi har så travlt med at splitte hinanden ad og sætte hinanden i segmenter og kategorier og alt muligt. Så er jeg en samlende sangskriver i det her land, og det er jeg super stolt af. Det har jeg det så fint med.
Ja. Og så, hvis vi går lidt frem til, at så skulle der udkomme et album her i 20.
Mm.
Og det kom sådan lige, tror jeg, var det en uge før nedlukning eller andet. Ingen grænser for kærlighed.
Ja.
Hvordan var det? Hvordan oplevedes det?
Jamen, det var jo som for os alle sammen en kæmpe mavepumper, ikke? Mm. At vi stod midt i en meget stor jubilæumsturné og skulle spille en heldigvis kæmpe udsolgt turné, der skulle slutte af i Det Kongelige Teater. Og så bliver vi bare lukket fuldstændig ned og bliver sendt hver til sit med en ny plade samtidig, som ikke fik nogen som helst mulighed for at gøre noget væsen af sig. Så det var jo bare en mavepumper, som jeg tror rigtig mange mennesker har oplevet i rigtig mange brancher. Ikke?
Jo.
Og det vi oplevede i kulturen var nok lidt, at vi følte, at vi var hængt til tørre i lidt for lang tid, i forhold til, hvornår kommer der noget på banen, som på en eller anden måde bare giver os et præg om, at vi er sammen om det her, og vi klarer det her i fællesskab. Og det var nok det, som gjorde, at jeg også gik lidt på barrikaderne i foråret og forsommeren, og især fordi, at vi ved jo godt, os der er kølerfigurer, vi ved godt, hvor mange folk der er omkring os, og mange folk, der ikke får den spot, som du og jeg får i dag, men hvor mange, der er ligesom, hvor mange, der er totalt afhængige af det, vi laver, og som ikke har en stemme, og som alle de teknikere, vi har med, og alle de teknikere, der er her i dag, og alt muligt. Det er sådan noget, hvor jeg sådan synes, at det var sgu ikke i orden. Jeg synes ikke, det var i orden, at vi blev hængt til tør så lang tid, og at kulturen blev underprioriteret så voldsomt, som den gjorde.
Ja. Og i hvert fald, så skal vi lige have en lille smagsprøve her nu på det album.
Godt.
Og vi er i gang med Kulturhave. Min gæst er sanger og sangskriver Poul Krebs. En af vores store nationale skjalde, kan vi godt kalde dig. Og vi snakkede det med corona. Meget, meget symbolsk egentlig. Ingen grænser for kærlighed.
Præcis.
Det har jo også virkelig været brug for. Kan man sige her, hvad tror du coronakrisen ellers kommer til at betyde for specielt musikbranchen?
Det er jo en mere spændende tid, end det nogensinde har været. Og det er helt klart, at den her tid, den kommer vi til at se tilbage på som en lille verdenskrig. Ikke? Og jeg tror, at musikbranchen har lært en masse, og jeg håber også, at hele verden lærer af, at hvor vigtig kulturen er, hvor meget vi har været afhængige af, at i de der nedlukningstider, at der har været en god film, at der har været en god bog, at der har været et godt album, som man har lyst til at høre på, som kan løfte en op, så man ikke lige synker helt sammen i tanker om, hvordan skal det gå her fremover. Og det er jo det, kulturen kan. Og det er jo, og der tror jeg bare på, at vi har... Jeg er jo håbløs optimist på den måde, men jeg er 100% sikker på, at vi har lært en masse af det. Branchen har lært en masse af det. Jeg tror kulturlivet, og jeg tror også, at befolkningen har lært, hvor meget de savner at komme ud og se en teaterforestilling, og se en film, og høre noget musik, og alt muligt.
Ja. Og så synes jeg, vi skal have et lille ekstra nummer også, der hedder, du bærer på det, du har mistet. For det er vel også det, du snakker om her, vi kommer
Præcis.
Til med coronaen.
Ja. Ja, det er jo det, vi får med i rygsækken, ja. Som man ligesom, altså, som på en eller anden måde jo kommer til at gøre os stærkere. Og det er jo det bedste, man kan sige om det, der er sket.
Så jeg synes, vi skal lige se et lille klip derfra.
Men det er helt brugt, jeg står med.
Gaden er mørkend, som om den lige sovet ind. Du er den eneste i sigte. Bag gardinerne er der små blå flækkende glimt. Du bærer på det, du har mistet. Hvor er du nu? Er du her? Der, hvor kan du være? Kommer du lige så stille listende? Er du min skygge, selv når mørket tager alt skær? Du bærer på det, du har mistet. Ja, du bærer på det. Sådan vil det nok altid være. Den bog du læste, hørte hver det ord du viskede. Du bærer på det, du har mistet.
Ja, det vi har mistet, det vi bærer på. Tror du også, nu er du håbløs optimist, tror du også, at hver enkelt menneske kan tage en lærdom med af den her tid, når vi engang kommer ud på den anden side?
Det tror jeg selvfølgelig på. Altså jeg tror på, at vi har fundet en eller anden substans i det, hvor vi på en eller anden måde har fået lidt mere fokus på, hvad det egentlig handler om. At finde roen på en eller anden måde også.
Og finde den ro, er det også din rejse nu i de kommende år for dig, kunstnerisk?
Ja, altså der er ikke noget tvivl om, at jeg er jo desperat for at komme ud igen og spille igen sammen med alle dem, jeg rejser med. Og samtidig så har jeg også haft tid til at tænke over tingene og ligesom prøve at fokusere på, hvad det er, der giver mig god energi og hvad der giver mig dårlig energi. Og jeg ved jo, at spille musik giver mig god energi, så det glæder mig vanvittigt til.
Og jeg tror også, at vi kan sige, at vi kommer til at glæde os rigtig meget til at høre dig derude igen på scenerne. Lige her, helt til slut, hvor vigtigt er dette møde med publikum? Dette, at vi er sammen i et fællesskab? Det, at vi oplever noget live?
Jamen, jeg tror at bare, det er vigtigt, at man kan beskrive med ord. Jeg tror, det er vigtigt, at man føler en samlingskraft, og man er sammen om noget. Og det er noget af det, musikken kan gøre, og kulturen kan gøre i det hele taget, det er at samle folk også om en ting. Altså om et udtryk, et fælles udtryk. Jeg vil ikke være noget uden et publikum, eller mit band, eller alle mine teknikere. Og publikum ville heller ikke være der, hvis ikke jeg var der. Så der er ligesom et hul der midt imellem der hvor vi står på scenen, og der hvor publikum sidder, og det centrum, og det skal bare være tomt, og så er der sådan den der samlingskraft.
Vi glæder os til det møde igen, og vi glæder os til at se dig ude, og tak fordi du kom her.
Tak.